Então, muito bom dia. A 13ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República de Portugal saúda a Comissão de Assuntos Jurídicos, da Administração Pública e dos Direitos Humanos do Parlamento da Albânia, dizer que é um gosto recebê-lo nesta nossa comissão, que trata as questões da administração pública, ordenamento do território e poder local. Esta comissão é uma das 14 comissões do Parlamento Português e que é composta por 6 grupos parlamentares. Neste momento estão 2 grupos parlamentares, ao qual irão chegar, entretanto, outros deputados, e dizer que, claro, que é com muito gosto que os recebemos, uma delegação tão grande da Albânia, e apresentando os grupos parlamentares presentes, tanto nós temos o maior grupo parlamentar, que é o Partido Socialista, composto pelo nosso coordenador Pedro Segonho, vice-coordenadora Isabel Guerreiro, pela Palmira Maciel e pela Irene, e o grupo parlamentar do PSD, composto pelo senhor deputado João Paulo Barbosa de Melo, Fátima Ramos e Firmino Marques. Eu vou pedir quer aos deputados, quer a todos vós, para que possamos falar com alguma pausa, devagar, portanto, porque temos uma tradutora e a tradução está a ser feita em simultâneo. Portanto, sem grandes demoras, começo por... dou a palavra à senhora Presidente e representante do vosso grupo parlamentar, à Presidente da Comissão, Clotilda. Muito bem.
Mirëmëngjes, mirëdita. Shumë faleminderit për këtë pritje. Ne në fakt kemi kërkuar të jemi me ju në kuadër të bashkëpunimit të dy kuvendeve tona. Pas vizitës së kryetares së kuvendit të Shqipërisë, zonjës Nikola, në parlamentin tuaj, është hapur rruga për bashkëpunime midis komisionet të dy parlamenteve. Ne kemi pasur bashkëpunime shumë të mira midis dy kuvendeve, është koha të arrim në një nivel më konkret. Ndaj fillon këj bashkëpunim me komisionin më të rëndësishëm për momentin bashkë me komisionin e ekonomisë në Tiranë, që është komisioni ynë që përfaqësojmë ne, komisioni ligjeve. Dhe unë po filloj të prezentoj pa kolegët që më pas të hymë në çështjet e diskutimit. Atëherë, unë jam kryetarja e komisionit për çështjet ligjore, të drejtat e njeriut dhe administratën publike. Komisioni ynë ka edhe 3 nën komisione, përse cilën tem. Në të djathtë, fillojmë nga zonja Dhurata Çupi, është nën kryetare e komisionit, përfaqëson opozitën, Partinë Demokratike. Unë jam nga majoranca, Partia Socialiste, se harrova ta thoja në fillim. Është zoti Gazmend Bardhi, përfaqëson Partinë Demokratike, opozitën, është dhe kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë. Nga Partia Socialiste, zoti Jurgis Çyrbja, antar. Nga Partia Demokratike, zoti Sajmir Koreshi, antar. Nga Partia Demokratike, zoti Bledion Albati, antar. Nga Partia Socialiste, zoti Sajmir Hasalla. Është zonja Ejona Isufaj, shefe kabinetit të kryetares së kuvendit. Zotin Gogu, është përfaqësuesi i Partisë Socialiste Antar. I komisionit është nënkryetari grupit të Partisë Socialiste në kuvend dhe kryetari komisionit për nën komisionit për të drejtat e njeriut. Zoti Hasalla, më falni, Zoti Deliu është antari komisionit, ekspert për çështjet e sigurisë. Dhe zonja Elona Libivani, që është këshilltare e komisionit. Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga kryesisht dy forcat më të mëdha që mbajnë peshën më të madhe, Partia Socialiste Majoranca dhe Partia Demokratike Opozita. Siç e shihni, përfaqësimi i delegacionit këtu është nga të gjitha forcat e kuvendit. Po ndaloj këtu që...
Muito obrigada. E agora uma saudação mais individual após esta apresentação. E depois dizer que dos temas que gostariam de ver abordados, temos o processo de integração na União Europeia, a aproximação das legislações assistência e experiência portuguesa, o reforço da cooperação parlamentar e a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Albânia. Certo. Sim, portanto, o último seria o reforço da cooperação parlamentar. Sim, e a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Albânia. Tendo em consideração tanto estas questões, eu daria a palavra tanto aos senhores deputados do Parlamento Português que queiram intervir no âmbito destas questões.
Muito obrigado, Senhora Presidente, aos senhores presidentes. Em primeiro lugar, permitam-me um cumprimento especial à colega Clotilda Busca, que já nos conhecemos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde temos a oportunidade de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos nessa grande instituição que é o Conselho da Europa, com 47 Estados-membros e que é a maior instituição, organização internacional multilateral na Europa. Permitam-me que saúde e dê as boas-vindas a todas e a todos os colegas do Parlamento Albanês. Dizer-vos que é uma honra estar aqui convosco nesta primeira reunião, porque certamente que o desafio dos vários assuntos que querem tratar connosco não se esgotarão nesta primeira reunião. O âmbito desta comissão é precisamente a administração pública, o poder local e o ordenamento do território. E permita-vos que vos dê o meu testemunho de que a integração na União Europeia foi fundamental para um desenvolvimento do poder local em Portugal, pois se com o regime democrático este passou a ser eleito diretamente pelos cidadãos, foi com a entrada na então Comunidade Económica Europeia que os municípios portugueses puderam lançar os seus maiores projetos de desenvolvimento local com o apoio dos fundos da coesão. E, portanto, nesse sentido, é nosso testemunho, enquanto comissão parlamentar que acompanha as matérias das autoridades locais e regionais, que tem sido fundamental para Portugal a pertença à União Europeia, também a este nível subnacional do poder local. Dizer-vos ainda que a administração pública portuguesa tem ainda uma forte componente centralizada, que depende diretamente do Estado, e que também aqui a União Europeia tem sido essencial para a modernização administrativa e para que os cidadãos possam aceder aos serviços públicos em condições de equidade, de acesso em todo o território e também na modernização da prestação de serviços do Estado aos cidadãos. Nós estaremos, obviamente, disponíveis para depois haver uma troca, através da Sra. Presidente, de informação mais detalhada sobre estas áreas, mas é fundamental que o respeito pelo Estado de Direito, pela separação de poderes, pela existência de condições de igualdade do acesso das cidadãs e dos cidadãos à administração pública, quer ela seja central, quer seja local, é a condição essencial para que qualquer Estado possa querer entrar de pleno direito na União Europeia. E, portanto, nesse sentido, estaremos disponíveis para um diálogo permanente, frequente, no sentido de vos dar as melhores práticas daquilo que tem sido o caminho de Portugal na Europa. Muito obrigado e bem-vindos a Lisboa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Cegonho. E agora dou a palavra ao deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD, do Partido Social Democrata.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos nossos convidados da Albânia. Eu faço minhas as palavras do deputado Pedro Cegonho, que falou antes de mim. Bem-vindos a Lisboa, obviamente, e estamos claramente disponíveis para ajudar. A Albânia, segundo sabemos todos, está neste momento em negociações para a adesão à União Europeia. O processo começou, julgo que em 2014 ou por aí, e agora há pouco tempo começaram as negociações efetivas para a acessão da Albânia à União Europeia. Portugal passou por um processo semelhante, mas há muitos anos atrás. Eu diria que hoje há um consenso grande na sociedade portuguesa de que essa foi uma boa opção. Portugal ganhou muito, seria hoje um país completamente diferente se em 1986 não tem passado pelo processo em que a Albânia está agora. Eu espero que estas negociações se concluam bem e queria, porque enfim, queria sobretudo aqui notar, porque isso diz respeito ao objeto desta comissão. Na nossa entrada na União Europeia, nesta história já de muitas décadas que temos dentro da União Europeia, houve claramente coisas que correram melhor e pior. Uma das que correu melhor tem a ver com o objeto desta comissão. Foi o forte impulso que a União Europeia deu ao poder local português. Aos municípios e, enfim, a estas estruturas descentralizadas dotadas de grande autonomia política, autonomia financeira, de estabilidade, e essa transformação que ocorreu antes ainda da entrada na União Europeia, mas que foi a seguir reforçada pela entrada. Esse novo panorama mudou radicalmente o nosso país. Hoje o nosso país, de norte a sul, do interior ao litoral, sendo que, enfim, é um país pequeno e, portanto, é quase todo litoral, mas do interior ao litoral e de norte a sul, hoje o nosso país é radicalmente diferente do que tínhamos há 30 anos atrás. E isso deveu-se muito a essa questão. É esse músculo que a União Europeia veio dar à nossa autonomia local. E, portanto, dentro daquilo que eu posso dizer neste momento, julgo que é muito importante, na nossa experiência portuguesa, recolher esta ideia de que foi o reforço da autonomia local e da autonomia do poder local que transformou Portugal, se calhar mais, foi aquilo que mais transformou Portugal nos últimos anos. Espero que na Albânia seja possível fazer um processo que também dê bons resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passava então a palavra para a Sra. Presidente.
Faleminderit, nderuar kryetare. Shumë faleminderit kolegëve për prezantimin. Në fakt, unë do doja thjesht disa çështje në përgjithësi të trajtonim, që më pas të hynim në diskutime pak më me detaje. Në raport me integrimin në bashkimin evropian, tashmë Kuvendi është duke e parë këtë proces jo më si pjesë të politikës jashtme, por si pjesë politikës brendshme, që do të thotë që ne do duhet të përshtasim në gjithë politikat dhe ligjet që bëjmë, me gjitha politikat e bashkimit evropian si standardet brendshme, pra për t'i futur si pjesë tonën, dhe për këtë kemi nevojë të bashkëpunojmë me kuvende që kanë pasur eksperienca të mira, si që dhe në dy shembujt që treguan kolegët, kishin pozicione pozitive sa i takon ndihmës që i ka dhënë procesin të integrimit vendit. Ne jemi pjesë e rajonit Ballkanit dhe interesi i Europës është që Ballkani të integrohet i tëri. Kjo do të ndihmojë dhe kohezionin, por edhe paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Ka një nismë në rajon të Shqipërisë, Kosovës, Malitzi dhe Maqedonisë Veriut, për të bashkëpunuar së bashku, që në procesin e negociatave me bashkimin Europian, të ecim me një hap, me të njëtin standard. Unë mendoj që ky lloj bashkëpunimi e bën edhe më domethënës, edhe më të rëndësishëm, ndërhyrjen dhe bashkëpunimin me vende të bashkimit Europian tashmë. Ne në fakt me Portugalin kemi zgjedhur të bashkëpunojmë, jo vetëm për efekt të raporteve, po shohim që kemi praktika të ngjashme. Dhe çështjet që trajtojmë, domethënë jemi vende me det, pra jemi vende bregdetare, kemi pothuajse të njëjtat karakteristika sa i takon popullsisë në aspektin ekonomik, pra pjesa më e madhe e vendit merren me punët e turizmit tani, dhe ne jemi duke e pasur prioritet atë për ta bërë si një zhvillim ekonomik të vendit, edhe në kuadër të procesit negociatave, dhe mendojmë që modeli juaj është një model që ne na përshtatet. Nga pikpamja e menaxhimit më të mirë, ne dimë që ju keni një program shumë të mirë për e-legislation, ose për legislacionin, mjetet e teknologjisë në hartimin dhe në përpunimin e legislacionit. Dhe do donim që të merrnim eksperiencë nga ju në këtë drejtim. Dhe së fundi, ne e vlerësojmë shumë rolin e Portugalisë, sa i takon mbështetjes së Kosovës. Ju falenderojmë për votën që keni dhënë pro në Komitetin e Ministrave të Këshillit Evropës për shqyrtimin e kërkesës antarësimit të Kosovës në Këshillin Evropës. Dhe sigurisht besoj që kjo mbështetje do të vazhdojë, sepse Asamblea Parlamentare e Këshillit Evropës, ku unë dhe kolegu jemi antar, do duhet më vonë të miratoj hapin tjetër të një opinioni pozitiv. Qasja juaj pozitive për mbështetjen e Kosovës ka qenë për ne shumë e vlerësueshme, ashtu si ju falenderojmë për mbështetjen që na keni dhënë gjithmonë ne si Shqipëri në procesin e integrimit me Bashkimin Evropian. Dhe gjatë prezidencës suaj në Këshill, kjo ka qenë jo vetëm e dukshme, por domethënëse. Kështu që thënë këtë, ne do të sugjeronim që mbas këtij takimi të vijonim diskutimet për një marrëveshje bashkëpunimi të përhershme, dhe sigurisht me shumë kënaqësi do t'ju ftonim të vinit në Shqipëri, të vijonim takimet atje për më shumë thellësi të natyrës së bashkëpunimit midis dy komisioneve. Po ndërpres këtu, dhe po ja jap fjalën zonjës Çupi, nën kryetares të komisionit, të më pas kolegët.
Të nderuara kryetare, bashkëkryetare të drejtimit të kësaj të këtij takimi, të nderuar kolegë deputet. Unë vlerësoj shumë pritjen dhe faleminderit për pritjen tuaj. Nuk e mohoj kënaqësinë që na jep vizita në vendin me historinë më të admirueshme në botë, do thoja. Dhe vizita në Lisbon ishte një kënaqësi e veçantë. Unë jam profesuese opozitës, por ajo çfarë na bashkon është që përtej politikës dhe debateve të brendshme, në vizitat dhe në komunikimet me vendet e tjera, ne kemi një qëndrim të përbashkët, ne na bashkon në bashkon interesi jon për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Dhe në këtë aspekt ne vlerësojmë shumë eksperiencën tuaj sa i takon administratës publike, konsolidimit të një administrate cilësore, reforma dhe mbrojtja e territorit që sigurisht ne ndoshta kemi dhe ndonjë çështje që nuk e kemi të konsoliduar paketën ligjore, dhe një shteti të fort, të bazuar në kontrollin dhe balancimin e pushteteve. Dhe për këtë jemi shumë të hapur të marrim eksperiencën tuaj më të mirë dhe që bashkëpunimi jonë të jetë në këto drejtime. Edhe në emër të opozitës, nuk mund të le pa ju falenderuar për mbështetjen që keni dhënë për Shqipërinë, por dhe për çështje të kombit, siç është interesi i Shqipërisë sa i takon Kosovës. Prandaj jam falenderuese për pritjen dhe për gjithçka që ne mund të marrim nga njëri tjetri këtu. Faleminderit.
Zoti Toni Gogu, kryetari nën komisionit për të drejtat e njeriut dhe nën kryetari grupit të Partisë Socialiste në Kuvend.
Faleminderit. Kisha vetëm dy pyetje për kolegët. Pyetja e parë ka të bëjë me udhëtimin e përbashkët që kanë dy vendet tona. Pra, ka një kapitull në me aq pak sa kam lexuar në historinë e shtetit tuaj që keni kaluar nga diktatura në Republikën presidenciale, parlamentare, presidenciale. Pyetja ime ka të bëjë, cilat janë mekanizmat që ju keni vendosur për të mbrojtur Republikën dhe si kanë ndihmuar në procesin e integrimit, forcimi i këtyre mekanizmave? Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë pash se si bujqësia dhe peshkimi nga 20% e GDP-së tuaj ka shkuar në 2.4%. Ishte një vendim politik i juaj për të kaluar nga një ekonomi të mbështetur në bujqësi dhe në peshkim në një ekonomi që sot pash sektorët e tjerë janë më të rëndësishëm, siç janë shërbimet edhe siç janë përpunimi industrial, apo ishte thjesht një byproduct që erdhi nga antarësimi dhe nga lojrat që bën tregu i përbashkët evropian? Faleminderit.
Agradeço a questão e dou a palavra ao senhor deputado Pedro Cegonho e depois darei também ao deputado João Paulo Barbosa de Melo, correto?
obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as palavras também da Sra. Presidente. E procurando dar duas notas breves às questões mais diretas que foram colocadas. Penso que na reunião que vão ter com a nossa primeira comissão poderão entrar em maior detalhe sobre a arquitetura constitucional em Portugal. De qualquer forma, deixar desde já esclarecido, nós somos um regime democrático semi-presidencial. Portanto, não somos uma república presidencialista. Somos um regime em que existe um equilíbrio de poderes entre o Parlamento, o Poder Executivo dirigido pelo Governo e por um Primeiro-Ministro, e um Presidente da República que tem poderes perante o Parlamento e perante o Governo. E, portanto, é um regime não presidencialista, nem não totalmente parlamentar, mas sim semi-presidencial. Sobre o desenvolvimento da economia portuguesa, eu penso que o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo poderá dar umas notas mais academicamente sustentadas do que as minhas, mas de qualquer forma deixar-vos esta ideia. O paradigma da mudança do peso dos setores na economia portuguesa já vem desde o momento em que Portugal aderiu à EFTA, antes ainda da adesão à Comunidade Económica Europeia. De qualquer forma, obviamente que o desenvolvimento de um Estado social de bem-estar e de um Estado democrático moderno veio acentuar a predominância do peso da população ativa no setor terciário, em detrimento dos setores primário e secundário. De qualquer forma, obviamente que o modelo económico da União Europeia também veio acentuar essa realidade. Mas devido à formação académica do professor João Paulo Barbosa de Melo, eu deixava para ele mais algumas notas sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Segonho. Sim, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado. Sem querer... Vamos lá ver. A economia portuguesa, há muitas décadas, muito antes de entrar na União Europeia, que vem fazendo esta transição do setor primário, agricultura, pescas, para, nos anos 50 e 60, para o setor secundário, a indústria, e depois, devagarinho, a partir de então até hoje, com cada vez maior predomínio do setor terciário, o setor dos serviços, não é? Eu diria que não é nada de, ou esse processo não foi algo de especialmente desejado, aconteceu, foi acontecendo. Nós sabemos todos, por exemplo, na União Europeia, a política agrícola comum é uma política, enfim, originária, ela fez a União Europeia, ajudou a fazer a União Europeia. E, portanto, e é provavelmente a política comunitária que melhor funciona enquanto comunitária, enquanto de todos, porque é uma política única para todo o território europeu. Suponho, isto não acontece apenas com a Albânia, mas acontece com todos os países que têm entrado na União Europeia nas últimas décadas, nos quais o setor primário é forte, que depois é difícil encaixar economias tão diversas. A economia europeia hoje tem 2, 3, 4, 5% da economia portuguesa de pessoas a trabalhar na agricultura, muito pouco, não é? Muito pouca gente, cada vez menos, aliás, mesmo a crise do Covid e da guerra, que se calhar altera um pouco esta visão que temos do setor primário, mesmo isso não conseguiu alterar, nem vai alterar este estado das coisas. E, portanto, sim, é um assunto que eu acho que certamente a Albânia vai estar muito atenta nesta negociação com a União Europeia, mas há alterações estruturais do ponto de vista económico na sociedade que estão para além, às vezes, da vontade política e que advêm muitas vezes do funcionamento daquilo que nós chamamos os mercados. Os mercados vão-nos empurrando e a função da política é ir dando alguma lógica àquilo para onde os mercados de vez em quando nos empurram, às vezes depressa demais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Presidente, Senhora Presidente e Senhores Deputados, eu julgo que nos aproximamos do tempo em que temos de terminar, uma vez temos uma agenda para cumprir, mas dava-lhe a palavra no caso de surgir ainda ou existir ainda alguma questão que queira colocar.
Jo, unë do doja nëse kolegët kanë ndonjë pyetje.
Meqense
është takimi i parë, ne vlerësuam të vinim piketat e çështjeve që kemi interes, të krijojmë ca baza të qëndrueshme për një bashkëpunim në vijim. Dhe mendoj që e shoh që ka sinergji, ka siç e themi në vaj pozitive. Midis dy grupeve, dhe të doja që ta vijonim vërtet edhe me vizitën tuaj në Tiranë. Ndërkohë që do të sugjeroja që gjatë kësaj kohe ne të shkëmbenim pak natyrën e gjithë komisioneve, praktikat e punës që kemi, dhe të shohim mundësinë e një marrëveshje, memorandumi mirëkuptimi, se kush mund të jenë pikat prioritare të një plani pune me dy komisioneve. Shumë faleminderit dhe njëherë.
Muito bem. Acolhemos também esse vosso desejo, seguramente também será o nosso, portanto, ainda durante a manhã irão reunir e mais logo iremos estar juntos também. Quero, em meu nome, em nome da Comissão, agradecer e para este primeiro encontro, desejar que seja o primeiro de muitos, desejar-vos as maiores felicidades e gostaria de, em nome da Comissão, de vos deixar uma... Posso tirar isto? Ok. De vos deixar uma recordação em nome desta vossa Comissão.
I think this is historical for the can you have the porcelain which is very good. Thank you. Thanks a lot. Careful. Dorata.
Okay.
The gentleman. This is Albania from the air. This is Albania.
Si.
And if you go in the book, you will see that there are many details of it. So if I just tell you, for example. This is one part. This is another one.
If you see it, you will visit Albania. This is the reason.
In the box, you have a draw of the pen that I have signed the first Portuguese constitution, 1820.
Maybe we make a photo with that?
Everyone speak English.
We all speak English.
Oh.
No, we all speak English. Thank you very much. Just a second. Oh, Leona, then you, Leona, to do.
Thank you very much.
We make a group photo?
Sim.
Yes, yes.
Sim. Tiramos onde? Aqui.
Aqui com as bandeiras.
Aqui com as bandeiras, pois. Oh, ok. Catarina, posso pedir uma foto? Vamos tirar com o grupo. Anda, tirar com o grupo.
Fotografia do grupo.
Cigarro.
The guy who is the